tur ir bez kāda pamatojuma pateikts, ka tur nav bijusi subjektīvā puse, nav bijis nodoms skaitēt aizbilstamajiem. Bet kā viņi ir nonākuši pie tā secinājuma, ja, ka nav bijis nodoms skaitēt aizbilstamajiem? Nu, tur neviena vārda par to nav. Tiesības sargs ir pārsūdzējis šo te atteikumu Jelgavas prokuratūrā un tagad nu, gaidīsim, kas būs tālāk šajā lietā. Tiem cietušajiem bērniem visiem nebija nodrošināta rehabilitācija kā vardarbībā cietušajiem bērniem, kas arī bija likumiskā pārstāv pienākums nodrošināt. Un šeit ir kaitējuma pieļaušana bērniem, un tas būtu tas, ko vajadzētu pavērtēt.